În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem duminică, deci, Evanghelia de la Marcu și suntem la sfârșitul capitolului 2 de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu. Și începând cu capitolul 2, încep și încercările fariseilor și cărturilor de a prinde în cuvânt, de a găsi vinovăție. Știți, prima dată coboară, la începutul capitolului 2, se spune că coboară, se adună mulțime mare în jurul casei în care se adăpostise în Capernaum. Vin patru oameni împreună cu un paralitic ducându-l și n-au pe unde să intre la el și îl coboară prin acoperiș. Asta nu era nimic. În fața Mântuitorului, înăuntru, primii care au intrat, printre primii, n-au fost oamenii care aveau nevoie de ajutor, ci s-au băgat aceștia care vreau să-i asculte cuvântul să găsească nod în papură. Se spune, ce fel de om e acesta? Cine? Nu judecau după fapte, ci judecau după aparențe. Interesa forma, nu interesa fondul. Și printre aceștia erau farisei și cărturari, care atunci când l-au coborât pe acel om paralitic prin acoperiș, el a zis, fiule, iertate sunt ție păcatele, și s-au aprins inima lor. A zis, iertate sunt ție păcatele. Cine este acesta încât poate să ierte păcatele? Cum îndrăznește acesta? Deși ei aveau dovadă că numai Dumnezeu poate face minunile pe care le-a făcut el. Adică, dacă ar fi gândit logic, minunile pe care le-a făcut el până atunci erau de neexplicat. Ori era el Dumnezeu, ori Dumnezeu era cu el ziua și noaptea și continuu și era curat și pur, și dacă era curat și pur, că ei așa ziceau, ca să fie cu tine Dumnezeu neîncetat, după Vechiul Testament, să fii curat și pur, și ca să se dovedească că e Dumnezeu cu tine, cuvintele tale se adeverește și sunt puternice. Și cuvintele erau adevărate, erau puternice, făcea minuni, cuvântul lui nu era o vorbă așa aruncat în vânt. Deci era una dintre aceste două variante, ori era Dumnezeu, ori era curat și desăvârșit și pur. Și atunci și cuvântul ăsta care l-a spus, iertate sunt ție păcatele, avea explicația, dacă ar fi fost o ia logic, deci ori e Dumnezeu în sine, ori e curat și pur, deci a făcut minuni, deci până la urmă tot e Dumnezeu, dacă el a zis așa, numai Dumnezeu poate să zică. Și atunci, dacă el știm curat și pur și Dumnezeu lucrează prin el și nu minte, până la urmă, apropiind cele două teorii, zici, nu, până la urmă e Dumnezeu. Trebuia să tragi concluzia asta. Dar ei nu puteau să tragă și zici, cine este acesta? Cum îndrăznește? De fapt, îl acuzau de minciună, îl acuzau de blasfemie, îl acuzau de erezie, îl acuzau de multe, multe, multe. Astea se pedepseau prin moarte, prin ucidere cu piept. Așa se pedepseau. Și rapid treceau la chestia asta. Aha, cine este acesta? Și de aici începe dialogul dintre... Și Mântuitorul chiar îi ceartă și le zice, ce este mai ușor? Să zici, ia spatul tău și umblă? Sau este iertată ție păcatele? Care este mai ușor? Și de fapt amândouă erau la fel de grele până la urmă. Foarte greu. Cine poate să zică cuiva unui paralitic de atâția ani, căruia îi se atrofiaseră mușchii și nu mai putea să miște nimic, nimic, ia spatul tău și umblă? Și dacă l-ar fi tămăduit instantaneu, să presupunem că ar fi o tehnică prin care se tămăduiește un om și brusc, nervii se refac, brusc, articulațiile, brusc, fiecare mușchi se pune la locul lui și crește și se face mușchi complet, nu atrofiat. Și tot acel om, după atâția ani, nu mai știa să umble, să-și ia patul, trebuia o perioadă probabil de luni, de zile, de o reobișnuință, ca și cum ai învăța să mergi, să drămuiești mișcările, să vezi până unde trebuie să întinzi. Nu că să-ți iei patul, să-ți-l faci căvălug așa, cum iei o pătură și să-ți o pui pe umăr și să mai ieși și pe ea prin mulțime. Așa ceva era cu neputință. De aia ce Mântuitorul e ca și cum ar spune, de ce vă înșelați pe voi înși vă? Dacă ați gândit logic, ați înțelege că așa ceva nu este cu putință decât lui Dumnezeu să facă. Nu este cu putință. Nimănui omenește pe pământ. Se mai întâmplă minuni de genul ăsta că cineva care îl doare tare capul, burta, nu știu ce, zice un vraj, nu știu ce, ei, mai trece. Asta nu e vorba de că te doare burta, că te doare capul, că te poate influența printr-un gând bun, că îți poate transmite o stare bună, că te simți mai bine, că... Astea erau niște boli grele, grave, adică erau ceva... Te jucai. Știți exact cum sunt tot felul de metode ale așa zisei medicine alternative care are și ea valoare ei, dar care nu pot ajuta decât în cazuri mai mici, așa, nu, nu poți să, când ai o boală foarte grea, trebuie operație, să zicem, dacă trebuie operație, degeaba bei tu ceaiul de pelin negru. Dacă trebuie operație, dacă ai nodul la picat și ăia se împrăștie în tot corpul și nu știu ce și își spun, de canceroș, trebuie operație, nu mai stai tu cu pelin negru să vedem dacă... E așa, sunt boli care nu se tratează cu mici influențe, cu mici gânduri bune, cu o stare de mai bine, cu nu știu ce. Nu. Se tratează complex și complicat. Așa era, așa a făcut Mântuitorul. Ori asta trebuia să le trezească lor în gând ideea, Dumnezeu, nu poate fi decât Dumnezeu sau oricum omul lui Dumnezeu. Și să-și pună problema, cine ești tu? Asta era trebuie să fie întrebarea lor. Cum ai această putere? De unde? Învață-ne, arată-ne. De ce? Și începeau să-l acuze de păcat și Mântuitorul amendale și spune, cine dintre voi poate să mă vădească de păcat? Vă dați seama? Că dacă eu aș zice, nu? Sau oricare dintre voi s-ar ridica. Cine dintre voi poate să mă vădească de păcat? Păi s-ar găsi, hai, părinte, când ai fost acolo, las că te-am văzut, eu cum nu știu. S-ar găsi la fiecare dintre voi, adică care dintre noi e curat să zică? Și el era acolo în mijlocul mulțimii de zeci, de zile, de săptămâni, de luni. Și le zice mulțimii. Deci stătuse cu ei, vă dați seama câte gesturi, câte mișcări, câte vorbe, câte... Și poate să zică, cine dintre voi poate să mă vădească de păcat? Și tac toți, că nu putea să zică nimic. Deci nu au putut nici măcar să zică, te-am văzut eu când descoperea ina nu știu unde. Nimic. Nimic n-au putut să zică. Tăcut. Nu știau ce să zică. Deci n-avea. Nu era de... Să știți că în starea aceasta a fariseilor și cărturarilor mulți dintre noi suntem, în sensul că vedem lucrurile foarte reale în viața noastră, vedem minuni mari, cutremurătoare ale lui Dumnezeu cu noi și după aceea noi le trecem cumva sub o anumită tăcere a minții, așa, și zicem, nu știu cum s-a întâmplat, sau rândui lucrurile așa, poate că nu era, poate că era, și poți să treci liniștit mai departe, fără să răspund la întrebarea cine este Iisus Hristos. Cine este acest Iisus Hristos care m-a ajutat pe mine când am strigat către El? Pins, fiind spre Maica Domnului sau îmi direct către El. Cine este acest Iisus Hristos? Și acest răspuns trebuie să fie, este Fiul lui Dumnezeu. N-are cum să fie altceva. Este Dumnezeu însuși. Numai El are puterea absolută. Și atunci, de aici, de la acest răspuns, vine toată schimbarea vieții tale. Oamenii nu sunt dispuși să schimbe viața. Și atunci n-au chef să răspundă la întrebarea asta. Aia o vedea ce-o fost, nu știu ce-o fost, a fost ceva. Să-mi văd de treburile mele, de micile mele plăceri, de bucurii, de păcate, de nu știu ce, adică să nu schimb viața. Și cam asta, așa făceau și farisei și cărturarii, ca și noi. Încercau în tot felul să explice altfel tot ce se întâmplă. Ajunseseră să zică și că, știm noi de ce faci tu minuni și scoți demonii de ești, demonii așa numai. Glumesc. De ce? Și ce știm noi, pentru că tu ești mai mare acolo în structura aia demonică și cu duhul diavolului scos tu pe demon. Adică ajunsese să spună niște aberații, niște nebunii, numai ca să conteste ce vedeau la Hristos. În minunile probabil că le puteau contesta unele dintre ele, zicând poate cum, poate că s-a prefăcut ăla, poate că celălalt nu era cu adevărat o loc, poate că celălalt nu era cu adevărat orb, găseau motive să explice. Minunile supunerii materiei, faptul că umbla pe mare, că probabil că spuneau, au zis numai apostolii lui, minciul, exagerat. Găseau explicații, dar la scoaterea demonilor, vizibilă. Știți, Mântuitorul în general făcea minunile personal cu fiecare și acele nu erau foarte evidente. Nu striga, vedeți acest om, e bolnav, uitați-vă la el, de cât e deja? 60 de ani! Întinde mâna, uitați cum e mâna lui, face să întinde așa, perfect, vedeți ce mușchi are acum, biceps, t-shirt, nu știu ce. Nu făcea chestia asta, asta fac protestanții acum. Mântuitorul nu făcea așa. Deci era o relație între el și acel om și s-a dus și întindea mâna și el era cu mâna acoperită, începea să o miște și era minune, dar cine vedea decât el și omul acela și câțiva în jur, dar puteau să zică, mă, poate că nu era omolog, poate că nu era om cum... Discutabil. Deci Mântuitorul nu își lăuda minunile, nu își le scotea în evidență, nu făcea acte pe ele, nu făcea fotografii înainte, după, nu făcea nu știu ce, nu, nimic. Și atunci lucrurile astea puteau fi contestate de farisei, ziceam. Discutabil. Numai că atunci când scotea demonii, care erau foarte evidenți, evidenți, urlau, răgâneau, dădeau cu oamenii de pământ, făceau pe acolo niște chestii care n-aveai cum să... Eu am văzut asemenea demonizații. Deci, ce poți să spui de un om care pur și simplu se ridica de la pământ, așa, 50 cm, stă 10 secunde deasupra pământului și cade la loc. Nu mai poți zice că, a, poveste, ne se preface omul. Nu se preface, că n-ai cum să faci chestia asta tu de unul singur. Și mai țineau doi să-l tragă în jos, dar nu cădea. E, așa ceva era în fața Mântuitorului, ăștia erau evidenți, urlau, râneau, lumea se uita spre aceștia. Nu era ca la bolnav care îi făcea acolo între tine și el și nu-i vedea nimeni, mulțimea acolo adunată nu vedea nimic, vedea numai 2-3, nu știu ce. Acolo puteai contesta. Aici era o chestie prea evidentă la demonizați. Și încă urlau demonii. Nu stăteau și urlau un glas diferit de om, care și de acela care se auzea kilometri, urlete înfricoșătoare. Și care striga, ce ai venit să ne chinuiești pe noi, Hristoase, înainte de vreme? Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Adică spuneau, clar, nu, ceea ce ei vreau să deducă, farisei și vărtoarei, vreau să deducă prin însăși minunile care sunt în loc, că e Fiul lui Dumnezeu. Și strigau ăștia, dacă ți ținea gura, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești, te știm noi. Iisus e Fiul lui Dumnezeu, ai venit să ne prigonești înainte de vreme. Adică erau lucruri foarte clare așa. Și când lucrurile astea foarte clare erau evidente și pentru farisei și vărtoarei care stau cu ochii, a țintit se vale, ce, cum, asta nu puteai explica. Știți, astea erau, orice puteai să zici, a, minciuni, a, asta când vezi omul ăla, că se ridică în sus și nu știu, se atrag de el în jos. Și iese Duhul ăla necurat și devine omul liniștit și calm și vorbești cu el ca și cu un om obișnuit și... Atunci, ce mai poți să zici? Și atunci îi găseau cu Duhul demonilor spate demoni. E mai demonizat el decât ei, știți, și ca și cum ar fi un stăpân al demonilor care zice, ieși-mă de acolo ca să le dau la ăștia să fie fain, să le arăt eu că sunt cel mai tare. Și ajungeam să vorbească niște lucruri grozave, urâte împotriva lui Hristos, numai pentru ca să-și mențină liniștea lor și viața lor de până atunci. Să-l conteste pe el ca ei să nu se schimbe și să nu pună nicio hotărâre în viață. Și să știți că noi privim astăzi pe ei cu foarte multă superioritate, așa și asprime, dar și noi suntem cam la fel, adică noi suntem dispuși la orice ca să nu ne schimbăm, să nu punem în început, să nu facem ceva, să nu fim serioși în credință. Adică am fi dispuși la orice contorsiune interioară de gândire, să punem la îndoială totul, să mai lăsăm un picior cumva pe calea noastră cea reală, să zicem, dar dacă nu e așa, dar dacă nu știu ce, numai ca să nu luăm o hotărâre, să zicem, da, lume, cred, păi dacă cred, atunci ar cam trebui să iau în serios poruncile. Și care sunt poruncile? Că poruncile nu sunt să îți vin totul să fugi în lume. Aia au fost la 2-3 oameni spusă chestia aia. La 2-3 oameni. Restul, poruncile erau clare. Ai milă față de cel necăjit, la cel ce întinde mâna către tine, adică nu neapărat milogul. Adică cel care are nevoie de mila ta, nu-ți întoarce față, mila ta sufletească în primul rând, dar și trupească. Nu-ți întoarce față, lucruri normale de genul ăsta. Ei, dacă ai crede în Hristos, după ce ai zice, da, Hristos e Fiul Dumnezeu, deci ce spune El e adevărul, atunci trebuie să urmezi poruncile, de aici începe strădanie, trebuie să începi să ții, nu mai te joci, că la, n-am chef, dar poate că nu e despre mine porunca, dar poate că nu era Dumnezeu, dar poate că e teorie ca orice altă religie, da, poate că, da, poate că, da, poate că, și găsești explicații, știți? Și de asta găsim noi explicații ca să încercăm să nu începem acest... De fapt, ne ajută foarte mult diavolul, pentru că diavolul nu, orice, dar să nu te apuci de începutul ăsta. Asta e pocăință. Asta înseamnă pocăință, schimbarea minții. Pocăință înseamnă metanoia, metanous, o minte nouă. Nous e minte, în greacă, și meta, nou, schimbat, dincolo, altceva, o minte altfel. Ar putea fi tradus și asta. O înțelegere altfel a lucrurilor, o luare în serios altfel a lucrurilor. Și asta înseamnă pocăință. Nu înseamnă pocăință cum am dus și am postit și așa și numai asta e pocăință. Asta poate fi o formă exterioară a pocăinței, dar poate nu fi așa. Pocăință înseamnă să-ți iei în serios cuvintele lui Hristos, să zici, Doamne, chiar are dreptate. Chiar acest om e Fiul Dumnezeu. Atunci trebuie să iau în serios lucrurile lui și zice, asta e pocăință, să știți. Când Mântuitorul a început și a zis, de la început, păriți-vă că s-a apropiat împărăția celor, la asta se referea. Schimbați-vă mintea și înțelegerea asupra lucrurilor, pentru că nu e bine calea pe care mergeți, duceți spre iad. Deci calea asta comodă, în care nu luăm nicio hotărâre, îl ținem și pe Hristos acolo ca a șaptea roată la căruță, poate că ne va trebui la un moment dat, dar nu mă prea implic cu el, că nu știu ce, vedem noi dacă e Fiul Dumnezeu, dacă nu e Fiul Dumnezeu, și îl lași acolo undeva, acest mod de trăire nu duce la viață veșnică, nu duce la fericire, nu duce la bucurie, nici aici pe pământ, nici dincolo. Și Mântuitorul ne spune, schimbați-vă mintea după, uite, acum s-a arătat Dumnezeu, s-a descoperit, știți că sunt eu. Schimbați-vă mintea și înnoiți-vă în funcție de asta. E ca și cum mi s-ar spune, până acum Clujul era Cluj, ca tot Clujul. Și auziți că într-un loc este un izvor din care dacă beți, nu mai aveți nevoie să mâncați o săptămână. Beți un pahar de apă și nu mai... Păi, domnule, se schimbă radical geografia și topografia Clujului. Acolo trebuie să mă duc zilnic sau la o săptămână, trebuie să fac așa, trebuie să... Dintr-o dată, altfel au valoare și cartierele apropiate de acel izvor și totul e altfel capătă importanță, pentru că pentru tine acel lucru e foarte important. Adică nu mai... E așa se schimbă când Dumnezeu devine Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. A, păi dacă e Fiul Dumnezeu, atunci toate structurile mele de gândire, toate așezările mele de gând, toate formele mele de tratare a lumii se schimbă dintr-o dată și capătă un centru spre care tind și în jurul căreia se învârt. De aceea zice Mântuitorul, asemănase-vă împărăția cerurilor cu un om care se coboară zilnic, merge să pescuiască și se coboară zilnic în adâncuri, să scoată scoici și tot felul de... Și într-o zi sau merge și sapă după aceste, după briliante, după diamante, după, se străduiește să găsească în pământ, cum îi vedeți pe căutătorii de aur. Și într-o zi găsește o comoară, găsește un briliant ceva, un diamant de mare, mare preț, mai prețuios decât orice altceva. Și zice, în acel moment, acel om lasă toate câte le avea, vinde tot, nu-i mai pasă de briliante, celelalte, de ce mai găsi el prin mare, de ce mai... De toate afacerile lui, în toate direcțiile, toate alea, dintr-o dată, nu mai au valoare față de briliantul ăsta. Sau au valoare dacă îl ajută să păstreze briliantul acesta și să... Acesta e de mare valoare. Asta e una dintre pildele Mântuitorului. Bine, am zis-o populară așa. Dar asta e înțelesul. Cu alte cuvinte, după ce tu constați în mintea ta că ăsta e adevărul, deci ăsta e adevărul, ăsta e un adevăr veșnic, că Iisus Hristos e Fiul de Dumnezeu, și dacă e Fiul lui Dumnezeu, e Dumnezeu. Și dacă e Dumnezeu, ce spune El, e adevăr veșnic și nu-i glumă și nu-i vorbă și nu-i palavre, nu-i cuvinte frumoase puse acolo, ci chiar sunt serioase și depinde mântuirea și viața mea de El. În momentul ăla, celelalte teorii despre lume, toate celelalte povești, sunt frumoase, interesante, poți să le păstrezi acolo într-un coș lângă ușă, poți să mai te uiți la ele din când în când, dar briliantul acela trebuie pus pe masă, trebuie... Atenție! Cum fac eu ghinii cu cristalul acela în fețele căruia se uită ei pe acolo și intră prin tot felul de fețe de cristal și... Păi asta e ceva infinit mai mult decât briliantul, cristalul, Hristos la care te uiți tu, e infinit mai deosebit și mai valoros decât cristalul ăla de sare, de ce-o fi, care e de 3 lei. Îl cumperi cu 3 lei de la... Asta e foarte important, asta e gratis, dar... mult mai apătat și mult mai valoros. Atunci totul se schimbă în funcția de acela și tu faci orice ca să nu pierzi acel briliant. Și atunci tu ierți pe celălalt, nu pentru că merită celălalt să-l ierți. Îl ierți pentru că nu vrei să pierzi briliantul. Îl îngădui pe celălalt nu pentru că merită să-l îngădui și că l-ai mai îngăduit de 7 ori și că acum nu mai îngădui că te-ai săturat. Îl îngădui pentru că altfel dispare briliantul de pe masă, pleacă de la tine. Faci orice să ții briliantul ăla în casa ta, înțelegeți? Se schimbă viața ta în funcție de acel briliant. Faci orice. Te mai rogi nu pentru că ai chef, ci pentru că știi că aia e singura ta soluție să faci mai curate fațetele briliantului și să te uiți mai cu atenție la el și să-ți vezi viața ta și să te cunoști pe tine, să te bucuri de el, să-l reții. Și te rogi. Trebuie să te rogi. Nu că am chef. Nu am chef. Chef face rugăciune. Ca și cum aici nu mai am chef să respire. Nu mai am chef, dar trebuie să mă fac în continuare. Pentru că e nevoie. N-ai ce face. Întorcându-ne, asta a fost prima întâlnire brutală între farisei, cărturari și Mântuitorul, care găsesc noi în papul rugăciunii să acestea să ierte păcatele. Și a doua, iar a fost atunci când a intrat la masă cu Levi, cu Matei, pe care l-a chemat de la vamă și l-a ales apostol. Și a intrat la masă cu farisei și cărturari și cu păcătoși, nu cu farisei și cărturari, cu păcătoși, cu vameși. Și atunci farisei și cărturari zic, cum? Acesta care zicea că e curat, sau credeam noi că e curat, se întinează stând la masă cu păcătoși și necurați și spurcați și întinați. Și Mântuitorul le răspunde, și acum, că nu cei care sunt sănătoși și au nevoie de doctor și cei care sunt bolnavi. Și că milă voiesc chiar nu jertfă, adică să, mila e voia lui Dumnezeu, nu jertfa, nu? Jertfă însemnând asprime, însemnând... E ca și cum ai zice, milă voiesc față de miel, nu jertfa mielului. Știți cum tot iartă președintele american pe curcan și zice, te iert. Îl iartă pe curcanul care trebuie să-l taie de ziua recunoștinței. Ei, așa zice Dumnezeu despre noi, că noi să avem față de ceilalți, să fie ceilalți și în mintea noastră, și în gândul nostru, și în exterior, să avem același tratament cum îl are Biden față de... Sau nu? Cum îl are oricine față de miel, să zicem. Deci iartă-l pe miel din fața ta, chiar orice păcat a făcut și nu jertfi, ci milă să ai față de el. Asta spune Dumnezeu când zice, milă voiesc chiar nu jertfă. Adică nu vreau ca tu să faci dreptate. Păi eu ai făcut aia, așa, așa, jertfă. Tăiați-l. Nu, milă. Vreau milă. No, iartă. Deci trebuie să faci aceste lucruri. Și sunt alte câteva discuții între el și farisei, culminând cu faptul că ucenicii mergeau prin, într-o zi de sâmbătă prin grâne, el cu ucenicii, și aceștia mergând prin grâne, știți cum ajung grânele până aici, era sâmbătă, erau flămânzi, cine știe de când nu mâncaseră, tot după Mântuitorul pe câmp, pe nu știu unde, au tras de firele acelea și le fecau în mâini ce era grâu sau orice era și le mâncau, suflau și după aceea rămâneau boabele și mâncau boabele și... Așa au zis, ha! De ce fac acest lucru în zi de sâmbătă? De ce? Adică de ce trăieră? Știți că acolo se spunea, în zi de sâmbătă să nu muncești, să nu trăiești, să nu știu ce. Și ei ziceau, ce contează că să nu trăieri cu combina sau cu... Sau, ha, trăiera, dumneavoastră, trăiera un spic. Înțelegeți? La trăiera? Gata, ai trăiera. Adică nu contează că n-ai vânturat și n-ai trăierat un căruță de porumb sau de grâu sau de ce era. Ai trăiat o jumătate de vârf de palmă de... Nu contează, ai călcat cuvântul. Și Mântuitorul și aici intră în ceartă cu ei și ei spun că trebuie să ținem sâmbăta. Uitați ce zice sâmbăta, zic ei. Cumva. Și Mântuitorul zice, printre alte explicații pe care le dă împotriva lor, le spune, apărându-i pe ucenicii săi, zice... Nu sâmbăta a fost, nu omul a fost făcut pentru sâmbătă, ci sâmbăta pentru om. Să știți că cuvântul ăsta e foarte mare, foarte puternic, așa. Și explică foarte multe. Și când zic sâmbătă, zic sărbătoarea, legea lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu, tot ceea ce a spus Dumnezeu. Deci nu omul a fost făcut pentru poruncile lui Dumnezeu, deci n-a fost făcut omul să facă poruncile lui Dumnezeu, deci Dumnezeu avea niște porunci, nu le putea da cuiva. Și a zis să facem niște sclavi, să le dăm poruncile și să le țină. Ca și cum poruncile în sine erau valoroase așa în sine și niște ființe, niște zidiri, așa trebuia să vină să le facă poruncile alea, că ele trebuiau făcute. Deci Dumnezeu avea niște chestii excepționale pe care le-a scutat din el, poruncile care ieșau așa, și trebuiau niște ființe să vină să le facă. Nu! Ci Dumnezeu l-a făcut pe om pentru că l-a iubit, iar poruncile sunt făcute pentru om ca să-l ajute să-l lumineze pe om și să-l ducă pe calea cea bună. E ca și cum ar spune... Știți cum e mama și tata? Că fă așa, copile, fă așa... Deci... tot timpul îi spune copilului ca niște legi. Nu așa? Nu dă un deget în ac. Nu fă aia, nu mânca așa, nu arunca... Nu știu ce, în cap la nenea din față. Nu fă chestia aia, nu fă chestia aia, nu fă chestia aia. E ca și cum ai spune... Nu copilul a fost făcut ca să împlinească poruncile mamei și tatălui și tu ai niște un set de porunci pe care trebuie să le spui cuiva, dar nu mai pui și acum le proiectezi pe copil. Nu, ci poruncile acelea sau ceea ce ai tu de spus sunt făcute pentru copilul ăla, ca să-l facă om. El fără acele porunci și fără acele nu-și vede adevărata frumusețe și măreție, adică devine, rămâne un animăluț, așa. Dacă el nu-i învățat cum să trăiască, dacă nu-i învățat cum să vorbească, dacă nu-i învățat cum se comportă, e chiar un monstruleț, un monstruleț ambulant, care te chinuie, chinuie și pe ceilalți, care mai degrabă se apropie de lumea animală decât de lumea umană. Dacă, deci, și aceasta să știți că e nu pentru că omul se trage de animale, nu. El e îmbrăcat în haină de animal. Noi suntem îmbrăcați de la cădere în haină de animal. Adică noi n-am fost și nu suntem și nu ne tragem din animale, cum spune o parte a științei în teoriile ei, ci haina cu care suntem îmbrăcați după cădere, noi după cădere am avut altă haină. Deci suntem îmbrăcați cu alt trup. Noi înainte de cădere am avut un alt trup care nu avea nevoie de somn, nu avea nevoie de... Nu dormea Adam prin rai, știți? Primul somn a fost când a dormit Dumnezeu să o facă pe Eva. El nu dormea, nu avea nevoie de somn. Asta ce înseamnă? Înseamnă că nu avea un spate pe care să doarmă așa, drept. Ăla e pentru somn. Nu ploua în rai, deci nu avea nevoie de sprâncenele astea care să nu curgă apa în ochi. Știți că pentru asta se putea sprâncenele. Nu avea nevoie să audă tot timpul strigăte și nu știu ce. Deci nu avea nevoie de pavilioane care să ale urechilor bine conturate. Ca să... Noi eram altfel. Nu știu cum era. Eram altfel. Poate că ne apropiam de o formă antropomorfă. Nu știu. Dar eram altfel. Odată, înainte de cădere, omul nu stătea, nu se odihnea, nu-i trebuia să se odihnească. Sau cu îngerii, nu se odihnea. Stau un înger obosit undeva cu aripă frântă. Nu stă. Așa era și omul. Deci nu avea nevoie. Nu avea nevoie. Era făcut și din materie și din duh, dar era un amestec atât de desăvârșit între materie și duh, încât nu știai, cum ziceau părinții, până unde materie și până unde duh. Nu puteai spune, asta e materie, asta e duh. Era atât bine, ca și cum ar fi, astea sunt firele materiei și astea sunt firele duhului. Și se împătrund așa ca într-o pătură perfectă, în care e perfect. Adică se și putea atinge de materie omul, putea să o folosească, putea să o atingă, putea să o guste, putea... Dar nu-i trebuia. Omul nu avea nevoie de mâncare ca să trăiască. Mâncarea era ca să se împărtășească de făptură, să o simtă, să fie unită cu ea. E altceva. E ca și cum legătura între bărbat și femeie nu e numai să faci copii și că nu știu ce, ci e nevoie aceasta de atingere, de a, cum zic cei ce se iubesc, te mănânc de drag, te mănânc. Păi ce, e nevoie să mănânci sau să mănânci? Nu e nevoie, dar simți parcă nevoia să se împătrund, să te întrepătrunzi perfect, de săvârșit în apropiere față de celălalt. Așa era între om și natură, înțelegeți? Era o legătură, așa cum Mântuitorul după înviere nu avea nevoie să mănânce. Avea nevoie să mănânce, dar a putut să mănânce dacă vrea. Bine, nu credeți că sunt om? Bine, dați-mi să mănânc. Dar nu avea nevoie. Nu mai avea nevoie. Ce fel de trup avea Mântuitorul care putea trece instantaneu prin perez, peste tot? Ce fel de trup? Era trup omenesc, îl puteau atinge și l-a atins, să presupunem că l-a atins stomac. Era atingibil. Dar nu era o materie greoaie care... Pași grec acolo, nu știu ce. Nu era. Nu știu, e greu de explicat cum era omul înainte de cădere. Dar odată cu căderea se spune și când după ce a căzut omul în păcat, Dumnezeu a făcut haine de piele, de piele de animal. Adică ne-a făcut asemănători cu animale, coboram într-o lume animalică și nu numai noi am căzut atunci, și toată făptura a dat cu noi. Deci lumea întreagă a căzut odată cu noi. Dumnezeu i-a spus: ce ai făcut, Adame? Din pricina ta, pământul va rodi spini și plămidă. Ce înseamnă asta? Până acum pământul era altfel. Nu exista rău, nu exista cruzime pe pământ, nu exista ucidere, nu exista carnivore și nu știu de care, nu știu. Tot era perfect, cum a zis Dumnezeu la început. Bune sunt foarte, când a făcut. Erau bune foarte. Odată cu căderea omului, care era cumva stăpânul făpturii, așa l-a făcut Dumnezeu, a căzut și făptura odată cu el. Și a devenit carnivoră, urâtă, viestii, nu știu ce, șopârle de toate felurile, urțenii. Tot ceea ce... Să știți că natura cumva este un răsunet interior al sufletului omenesc. Cu cât în sufletul omenesc se adăpostesc mai multe orătănii, gunoaie, mizerii, răutăți, cu atât natura exterioară se urâțește. Așa a făcut Dumnezeu, a lăsat o legătură foarte puternică între lumea din afară și lumea dinăuntru a omului. Și cu cât oamenii au decăzut în timp, generație după generație, natura s-a stricat tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. La început oamenii trăiau 900 de ani și așa și aveau încă sufletele curate. Natura era frumoasă, era luxuriantă, era... Putem vorbi mult despre asta. Descoperim acum aferici imense, chestii, nu știu ce. Era deosebită. Când oamenii s-au stricat, prima mare perioadă a stricăciunii sufletești a omului la pătop, s-a terminat o lume și a început o altă lume. Era pentru prima oară când omul îi se dădea voie să mănânce carne. Până atunci omul nu putea procesa carne. Nu era făcut să mănânce, să ucidă. Nu era făcut să ucidă. Și după pătop omul are o a doua cădere. Cumva se transformă din nou trupul lui puțin și poate să dea acum mai mult interior, ca enzime, ca și capacități de a procesa, ca și altele. Când i-a dat Dumnezeu să mănânce. De acum poți mânca carne și așa, dar s-a schimbat și natura. Și zice Dumnezeu după pătop, zice, de acum vara și iarna, adică frig și după aceea frigul și căldura, gerul și zăpușala nu vor mai înceta niciodată, adică extremele care nu existau până atunci. Se vorbește, și acum și oameni de știință ajung să spună despre lucrurile acestea, se vorbește că la început, în starea primordială a omului, chiar și după cădere, pământul era acoperit cu mai multe straturi de atmosferă și era cumva atât de protejat încât era aproape cald, la fel de cald și ziua și noaptea și o anumită strălucire a luminii era și ziua și noaptea, nu era chiar un întuneric beznă. E foarte interesantă perioada aceea. Și că făpturile și, în general, lumea era luxuriantă și făpturile erau... Acea lume a cam dispărut. Și Dumnezeu vorbește acum de frig și de căldură și de... Adică apar deșerturile, apar ghețurile, apar grozăviile care separă complet lucrurile și nu mai e o lume nici măcar ca aceea primă după cădere, ci mai căzută, mai căzută. Și după Moise a fost o a doua cădere și a treia, aș zice, după Mântuitorul. Odată cu căderea omului și greșelile pe care le face. Și aș zice acum la sfârșit o a patra, adică făptura va fi tot mai degradată, tot mai degradată. Și o să vedeți asta. Și ce se va întâmpla? Noi bine, noi găsim explicații exterior și zicem că din cauza dioxidului de carbon, nu știu ce, se întâmplă tot mai multe furtunțe. Da, este și așa, dar cauza absolută este transformarea interioară a omului în rău, tot mai rău. Și asta aduce la o oglindire exterioară a acestui rău și în afară. Și atunci natura a devenit tot mai vrăjmașă cu omul, tot mai întunecată, tot mai... Așa cum e și sfântul omenesc. Perfect, cum e. Tot mai sălbatic, tot mai nepăsător, tot mai neascultător de Dumnezeu, tot mai crud, tot mai nepăsător față de aproapele. Așa va deveni și natura exterioară față de om. Adică ea e oglindă tot timpul a sufletului omenesc. Da. Și acum, întorcându-ne la ce a zis Mântuitorul, când ne-a spus că numul este făcut pentru sâmbătă și sâmbăta pentru om și când zicea, ca și cum am spune, nu legea este făcut, nu omul este făcut pentru lege, ci legea pentru om, aici a fost o venă mare cădere. Foarte multe credințe și mulți care au mers și pe învățătura de credință creștină au mers pe acest tip de gândire că legea în sine, porunca lui Dumnezeu, este mult superioară omului și că omul este doar un instrument micus care face porunca lui Dumnezeu. Dar porunca lui Dumnezeu este mult superioară. Și nu este adevărat. E o greșeală imensă și pentru asta a fost în stare numele lui Dumnezeu să fie omorâți oameni, pentru asta a fost în stare ca numele lui Dumnezeu să fie chinuiți oameni, pentru asta a fost în stare ca numele lui Dumnezeu și pentru poruncile lui Dumnezeu și ca să fie ținute după cum aveau ei părerea să se facă grozăvii, grozăvii mari, pentru că au zis e mai importantă legea, porunca decât omul. Așa au făcut și comuniștii legat de legile pe care le dădeau. Și ziceau, Partidul Comunist, hotărârile de partii și de stat sunt mai importante ca omul, nu contează. 50.000 de oameni se opun în fundul canalului la muncă. 100.000 de oameni, 20 de milioane de oameni ca în Rusia, 20 de milioane de oameni duși în lagăr și uciși pentru că legea, gândul lor, principiul după care guvernau era mult mai important decât omul. Omul nu avea valoare, știți? Omul trebuie să se supună acestor lucruri. La fel de grav este și când aplicăm lucrul ăsta la nivel creștin. De fapt, nu mai e creștinismul acela în care, așa zisă lege, orice lege devine mai importantă ca omul. Și la nivelul cel mai mic, atunci când distrugi un suflet într-o poruncă sau lovești cu barda în suflet omenesc, porunca zice că... Și poate că pe omul acela îl vei deznădăjdui, îl vei duce la disperare, îl vei face să se piardă complet de Dumnezeu. Dar legea, trebuie ținută, legea. Știți, tocmai am fost în Egipt, acolo era un sfânt părinte numit Ahile, vestit, în vechime. Și acesta avea o mănăstire de aproape 2000 de oameni. Și ziceau că era atât de frumos și atât de... Așa se rugau împreună și se împărtășeau zilnic. Erau aproape 2000 de monah, trăiau ca îngerii și într-o zi acest părinte Ahile, care îi conducea pe toți, a ieșit în pustie să meargă undeva și a văzut un om disperat, cu ochii plângând, deznădăjduit. Se vedea clar că era deznădăjduit. Și când, unde merge omul? Și a zis, mă duc în lume să-mi pierd viața acolo, că nu sunt vrednic să stau în pustie. Dar ce s-a întâmplat? Și a aflat că acel frate de mănăstire era ucenic al unui părinte bătrân, duhovnic, care punea legea mai mult decât om. Legea. Și acest om avea căderi în masturbare, acest om pe care îl văzuse Ahile. Și tot s-a dus la acel părinte și acel părinte l-a acceptat de câteva ori. Da, 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 da. După care a zis, nenorocitule, ce stai aici în pustie și cază păcatele astea, afară, nu ești vrednic nici aici, nici dincolo de Împărăția Lui Dumnezeu, gata. Și om, pentru omul acesta a fost sfârșitul. Adică, doamne, dacă e așa, nu sunt vrednic, nu pot, sunt incapabil, am căzut, cad, nu pot. Și Ahile, vedeți, bătrânul așa gândea. Și foarte mulți părinți duhovnicești gândesc așa. Afară. Și gândeau. Acum s-a mai îmblânzit chiar acum spre blâns, spre blâns. Dar oricum. Și Ahile a zis, cum a făcut așa ceva? Păi trebuie să încercăm, să tot încercăm. De 1000 de ori, până la moarte să încercăm. Dar omul trebuie să încerce, nu așa să dea afară. Și atunci a zis, unde stă părintele? Acolo în chilia aia. Și a zis acesta, păi acest părinte poate nu știe ce înseamnă să te lupți cu duhurile acestea ale desfrânării. Poate că el nu l-a ispitit Dumnezeu. Și a zis, părinte ceresc, trimite acele duhuri care mă luptă pe acest om de atâția ani să vină și peste bătrânul ăla să vadă cam cum e. Și zice că așa le-a descoperit Dumnezeu, ca și cum ar fi diavolul venind ca un săgetător, ca un arcaș întunecat la față, așa și. Și care a venit într-un colț și a tras de două săgeți acolo în chilia bătrânului. Și n-au stat 2-3 minute și a ieșit bătrânul cu părul vâlvoi. Și a ieșit de acolo și a zis, unde mergi bătrâne, a zis Ahila. Și a zis, merg în Alexandria să desfrânez. Adică el pleca direct la desfrânare, nu mai stătea cu masturbări, cum nu știu ce. Asta sunt chestii slabe. Adică l-au biruit complet pe loc duhul ăla și mergea să găsească ceva să desfrâneze. Și l-a luat Ahila și a zis, nu ți-i rușine. Acest om de nu știu cât timp e luptat de ăla care te-a luptat pe tine 5 minute înainte, știi? Și uite că a rămas în pustie și uite că se străduiește și nu s-a dus și nu s-a nu știu ce. Și nu ți-e rușine, tu uite, de 3 minute ai primit niște ispite și gata, tu te duci în Alexandria. Și așa l-a înțepțit și pe bătrân și pe acela l-a repus în rânduială și l-a dus iarăși la bătrân și a fost mai important omul decât legea, știți? Omul. Dar asta e unul dintre pericole care au dus la toate... Această importanță mai mare a legii decât omul, a legii duhovnicești, a legii creștine decât omul, a dus la dezastre, a dus la revolta, să zicem, faptul că s-a impus într-o zonă, cum s-a impus în America de Sud. Legea creștină cu deasila. Știți? Că vrei, că nu vrei, treceți la creștinism. Lege, 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 rânduială. Că simți, că nu simți, nu ne interesează. Tu trebuie să treci la creștinism. Pentru peruan, pentru toți. Aceste lucruri au reverberații acum. Pentru că acum se reîntorc spre păgânism. Adică se revoltă, se împotrivesc, își aduc aminte de vechea lor cultură, nu s-au implicat total, complet în creștinism, nici pentru că au fost forțați, și acum revin spre păgânism. Lucrurile rodesc negativ în timp. Pe moment pare că ai biruit. Cum zicea Părintele Arsenie Voca, azi fi mai învinge, dar nu convinge. Deci te învinge pe moment, taci din gură, e un nebun care îți dă cu barda în cap, nu zici nimic. Dar când vei găsi posibilitatea să faci altceva, vei pleca de pe acolo și vei face altceva. Cam așa s-a întâmplat în Canada. Știți că se dau foc la biserici prin Canada, la biserici catolice. În care, tot așa, catolicismul a venit cu deasila, a forțat populația locală să treacă, i-a dus cu deasila în centre de catehizare, în grădinițe, nu știu ce, i-a forțat pe copii, a trecut cu deasila. Au trecut aceia, dar lucrurile au rămas ca o durere și ca o... Nu e așa Dumnezeu. Ei au făcut ceea ce Dumnezeu le-a spus să nu facă. A zis, nu omul este făcut pentru sâmbătă, ci sâmbătă pentru om. Ei au făcut invers. Și acum acei copii urmașilor se revoltă, se împotrivesc și dau foc la biserici și exclud cu totul biserica din viața lor și pe Hristos și nu vor să mai audă de el, pentru că s-au făcut aceste greșeli fundamentale. Înțelegeți? Greșeli. S-a greșit peste... S-a trecut peste cuvântul lui Dumnezeu. Nu i-a interesat cuvântul lui Dumnezeu, a zis, nu, că știm noi mai bine cum se rezolvă chestiile astea. Asta că știm noi. Hristos era prea cu blândețe, cum știu. Doamne, trebuie să o luăm așa, sistematic și să le dăm la rădăcină. Și lucrurile se întâmplă cum se întâmplă și asta se întâmplă în fiecare familie. Și dacă voi ați fost crescuți într-o familie care v-a forțat de mici și v-a chinuit cu legea și cu ținutul nu știu ce, fără să vă dea șansă să ziceți, nu vreau, vreau. Fără să vedem măcar o mică posibilitate de a refuza uneori, de a avea o părere, de indiscutabil, numai așa, acei oameni sunt foarte pasibili să se întoarcă, să se împotrivească lui Hristos. Tocmai pentru că legea a primat, nu înțelegerea și nu omul ca omul ca suflet care se dimirește, care se lămurește încetul cu încetul, care are nevoie de libertate pentru lămurirea lui, care are nevoie de lucrare tainică al Dumnezeu cu el, prin tot, în timp, îndelungat, nu așa cu deasila, că zici tu. Nu se poate, nu vrea Dumnezeu așa, nu vrea. Deci a dus la dezastră și eu zic și acum zic, dacă părinții mei m-ar fi forțat să mă rog și m-ar fi forțat zilnic să fac tot felul de chestii, m-au rugat, m-au îndemnat, dar nu m-au forțat. Dacă eu nu mă întorceam niciodată la Hristos. Niciodată. Cu toate minunile care mi le-a fiertat Dumnezeu, nu m-aș fi întors. Înțelegeți? Și asta cred că e valabil pentru tot om. Nu se poate fără libertate. Omul este ființă liberă, făcută Dumnezeu liber. El trebuie să aleagă liber. Dar asta e unul dintre pericole. Asta să fie legea mai importantă decât omul. Dar celălalt pericol în care omul este... se crede prea important, începe să-și dea el sieși cinste prea mare și să crede că în el însuși este legea care trebuie să... că el știe legea, nu trebuie să mai spună nimeni. Asta e un pericol și la fel de mare. La fel de mare. Cred că lumea de astăzi mai mult e în... dacă lumea de ieri a avut ca pericol prima, că legea e mai importantă decât omul, lumea de astăzi e în partea aceasta. Adică omul este legea, omul este măsura tuturor lucrurilor, omul este, el trăiește, el simte, el vrea, el gândește, el nu are nevoie de nicio lege. Legile pe care le aude de la Dumnezeu sunt așa, facultative, dacă vrea, dacă nu vrea, când are chef, dacă are chef, când îi plac, când îi displac, nu. Când îi plac, da, bine le face. Și acesta e un pericol foarte mare, să crezi că în tine este o lege care e valabilă și au auzit pe internet, la podcasturi, peste tot. Și mi-am ascultat alter ego-ul meu din interior și mi-am ascultat sufletul și mi-am ascultat ama interioară și inima și mintea, fiecare își ascultă câte ceva. Și sentimentul și am simțit că așa și ceva în interior, ca și cum ar fi o lege în interiorul nostru care ne vorbește cum să facem. Nu există nicio lege. În interiorul nostru e haos. În interiorul nostru e inima, în primul rând, care este o matroană la un bordel. Vorbesc dur așa, dar așa să vă imaginați. Și care vrea să pară casă frumoasă și drăguță, dar e casă de desfrânare, casă de păcat, casă de minciună, casă... Inima nu are lege. Nu contează. Inima ce vrea aia face. Ca un cal sălbatic care unde vrea, acolo pornește. Trebuie o lege. Și mintea este cea care ar trebui să dumirească, să înțeleagă că este un Dumnezeu și pe acela Iisus Hristos și că Dumnezeu a spus niște cuvinte, să se dumirească mintea. Să zică, măi, cuvintele Dumnezeu sunt de valoare inestimabilă, îmi iubesc inima, îmi iubesc ființa mea, trebuie să cobor aceste cuvinte la nivelul interior, să le cred, să le urmez. Să ai tu procesul ăsta de încreștinare interioară, cu mintea luminată de Dumnezeu, să cobori în inimă și să încerci să pui rânduială acolo, ca și cum ai cobori în pivniță. Na, coborâți în pivniță și faceți rânduială. Păi acolo în dezastru, la jucării din copilărie, la prostii, la șopârle, la nu știu ce. Trebuie să faci ordine acolo. Așa e inima noastră. Și oamenii uită chestia asta și cred că inima noastră e așa o sursă a tot binele și fericirii și logicii și explicațiilor și tot ce spune ea din interior și inima mea și mintea mea și gândul meu și toți sentimentele mele sunt adevărul veșnic. Nu e adevărat, omul, nu este o... N-a zis Dumnezeu, omul poate de unul singur, nu-i trebuie lege. Și legea e făcută pentru om. Sâmbăta e făcută pentru om. Deci ea e nevoie de lege, e nevoie de aia. Iar ajută pe om. Nu-i mai valoroasă că omul, dar ajută pe om. Deci nu se poate, ca și cum ai zice, nici om fără lege, nici lege fără om. Știți? Legea nu are rost fără om, că Dumnezeu e ca și cum rugămințile tale față de copilul tău n-au nicio valoare el în sine, că numai față de copilul tău, niște rugăminți. Dar... copilul tău devine mult mai valoros dacă ascultă de cele rugăminți și experiențele tale. Și nu trece prin același greșeli și prostii pe care l-ai făcut tu. Devine mult mai valoros, mult mai important. Trece peste niște cazuri mult mai grave de care putea să dea. Dacă ați putea, asta e al doilea pericol, să știți că de acest al doilea pericol vă veți ciocni-o mai mult. Acesta că omul este măsura tuturor lucrurilor, simt eu, cum trăiesc eu, cum simt eu, cum îmi place mie, cum îmi spune mie mintea, cum îmi spune mie inima, nu e adevărat. Nu e adevărat, e o prostie. Există o lege la Dumnezeu de care trebuie să o iei seama și să vezi cu dreaptă măsură cum o poți aplica. Aici este, așa este și... Da, nu, asta e o comparație care ne bună. Vreau să compar cu Sharia ca musulmană, nu. Așa este depinde cum aplicăm aceste legi. Deci există o lege, dar poți să iei așa nebunește să le aplici în literă și cu aspline față de tine și să dai cu piatra în tine să faci un... Sau poți să cunoști măsura și să zici, există o lege, există rânduiala să ținem post, Mântuitorul ne-a vorbit de post, bine, cam cât pot să țin eu post, cât aș putea fără să mă revolt, să-i spun și părintele, părinte, eu nu pot să țin decât miercurea și vinerea, fără posturile mari și că deocamdată nu pot mai mult, că mă turbur și mă învârtoșesc și nu știu ce. Și atunci pot cam așa, bine, și ții măsură până când vei putea mai mult. Deci să-ți dai, este o anumită înțelegere a ta cum să ții legea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are maleabilitate foarte mare, nu tine porunca postului altfel în fundul iadului. Nu e adevărat. Postul te va ajuta foarte mult, dar trebuie prima dată să înțelegi cât te ajută și să-i vezi foloasele. E ca și cum ai luat medicament și mă, chiar m-am simțit mai bine, mă. Mai dați-mi. Adică, chiar vrei să mai ai medicamentul ăla. Dar prima dată trebuie să începi. Prima dată cu Deasila e un medicament micuț acolo, puțin, 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 nu foarte mult. E pe la biserică, nu a obișnuit omul deloc să meargă la biserică. Perfect. Vino măcar o dată la 3 săptămâni. O dată la 3 săptămâni. Vino duminica. Mai nu pot toată liturghia. Bine, vino măcar în partea a doua liturghie, de la Heruvic până la sfârșit. Bine. Și vine omul la 3 săptămâni, așa. Și să zicem că reușește nu știu cât timp și începe să simtă anumite plăceri, anumite bucurie. Bine, vino mai mult, tot la 3 săptămâni, dar vii de la Evanghelie, nu de la Heruvic. La Evanghelie și iară 3 săptămâni și... E, acum poți să vii la 2 săptămâni după vreo 2 ani. Poți să vii la tot la 2 săptămâni. Poți să vii după 3-4 ani tot la săptămână. Dacă se umple de râvnă Sfântului, poți să vii și de 2-3 ori pe săptămână. Dar toate cu măsură și numai să simți lucrul ăsta. Dacă le faci forțat, ajungi să te scârpești, să te obosești, să te pisești. Deci e ca și cum nimic forțat, nu trebuie să faci nimic forțat, trebuie să o lasă încetul cu încetul. Nu săriți etapele că totul se transformă în chin după aia. Și într-o revoltă. E ca și cum ai spune copilului tău tot ziua zilnic. Matematica. Ai făcut exercițiile. Și el stă tot ziua acolo și spune. Și plânge. Matematica! Și se sată de matematică că vine să sară pe fereastră și nu mai aud de matematică în vecii vecilor. E așa este și sufletul omenesc când tu impui cu Deasila zi și noapte, nu știu ce chestii pe care vrea acum să le facă cu toată trăirea și bucuria creștinește. Încă nu e în stare. Trebuie să le încet. E o măsură. Măsura aceasta o știa Mântuitorul și era cu multă înțelegere, că era Dumnezeu. Și noi trebuie să avem această măsură cu noi înșine și cu ceilalți. Nici de la alții nu cerem prea mult, dar nici de la noi. Și să îngăduim. Și să zicem... Pavel ne învață și zice, de ce îl judești tu pe altul? Și în general, de ce îl judecăm? Că nu face legea Dumnezeu cum crede noi că ar trebui să facă. Nu se face așa, nu se comportă așa. De ce a zâmbit așa? De ce a făcut așa? De ce nu știu? Nu judeca tu pe altul, zice, și după aia continuă și zice. Pentru stăpânul său stă sau cade. Adică el are un stăpân pe Dumnezeu. Dumnezeu îi știe măsura sfântului său și poate că puținul la care îl face e foarte bine la măsura lui. Foarte bine. A fost un copil semi-handicapat, nu știa nici să zică B, C, D, M, L și acum știe să citească. Excepțional, domnule, știe să citească. Nu contează că tu citești în chineză și în spaniol. El știe să citească. Pentru el e foarte mult măsura aia, înțelegeți? Și mare înainte Dumnezeu. N-ai tu treabă, ți-l nu vreau. Da, eu știu în chineză, în mandarină. Și atunci, tot timpul să aveți în minte gândul ăsta. Dom'le, nu judec pe nimeni. Pentru stăpânul stă, stă sau cade. Adică are o stăpânare pe Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu îl îngăduie și primește și încă îl ține în viață și... Uite că și zâmbește, uite că... Ce treabă am eu, ce mă bag eu? Are un stăpân? Nu văd de treburi. Eu nu mă bag. Nu mă bag în treburile stăpânului, da. Să citesc din întrebările care le-a spus că văd că se mulțesc. Evanghelia de astăzi continuă cu versetul vouă este dat să înțelegeți dar lor... despre asta e vorba. E vorba că la Evanghelia de astăzi, dacă ați auzit pilda semănătorului, se vorbește despre... Că o sămânță a căzut pe drum, altă sămânță... Și se termină pilda. Și eu știu, nimeni nu prea înțelege nimic. Decât că e o imagine frumoasă. Semănătorul, nu știu dacă știți. Eu am avut șansa să semăn. Și trebuie să-i dai drumul la sămânță așa, cu anumită măsură, ca aia, de aici, de unde îi dai drum, până unde îi mai dai drumul, să fie cam în aceeași măsură răspândit peste tot. Nu dai drumul aici, 3 sferturi și mai vin 2 boabe aici. Anumită trebuie să ai o mână finuță, așa nu mai merge. După anumite, după anumite vârste nu mai poți face chestia. Trebuie să fii finuț. Nici când ești copil și încă n-ai o finețe în privința asta. Și numai într-o anumite vârste se face asta. Ei, și sămânța, oricât de perfect ai dat tu, unele cad acolo lângă pietre, dincolo cad în drum, adică tot mai sară o sămânță dincolo în drum, că n-ai cum. O se dovește o piatră și sare acolo și da, părea frumos, așa interesant ce spunea, că ei trăiau toți lucrul ăsta, că își făceau în, cam, în casa lor, în, pe ogoarele lor, și, dar totuși apostolii, ei au rămas numai cu ce fain, ce fain poveste ne spune Domnul ăsta, o fi zis oamenii. Și nu-i interesa mai mult să înțeleagă, dar apostolii și probabil că alți câțiva aproape de ei, l-au luat deoparte și le-au zis, explică-ne nouă pilda asta. Și atunci Mântuitorul se bucură de ei și le zice și apostolilor, dar și celor care veniseră și zice, vrem să aflăm ce înseamnă pilda asta, vouă este dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor. Iar celorlalți, care rămân la un nivel superficial și nu interesează mai mult de atât. Ce fain a zis, a fost fain, am mers pe acolo, l-am văzut, era băiat bun, a spus și povești, a venit acasă, ne vedem de treabă. Adică nu interesa să meargă mai departe, iar celorlalți auzind să nu audă și înțelegând să nu înțeleagă. Adică înțeleg ei pildă, dar nu înțeleg în adâncul, știți? Adică nu interesează. Nu în sensul că vouă vă este dat că v-am ales pe voi și special, sunt niște vase speciale. Iar ei sunt niște loaze. Nu. Ci pe cei care interesează mai mult, Dumnezeu le descoperă până la urmă. Pe cei care nu vor să se oprească la măsura aceasta minimală, superficială, Dumnezeu se bucură de ei. Și zice, vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor și le explică. Așa cum vă ziceam eu, că dacă aveți neînțelegeri față de Dumnezeu și nu înțelegeți anumite lucruri care le face sau rânduie, și rugați-i pe el să vi le explice și așteptați că va veni să vi le explice și se bucură. Numai să aveți puțină răbdare și o să vi le explice, dar cei mai mulți nu întreabă. Și trag ei concluzia. Cred că e o prostie. A, nu mai interesează. Și își văd de treabă, știți? Asta nu înțeleg. Asta mi se pare o aberație ce a poruncit Dumnezeu acolo. A, nu, gata. Și atunci dacă tu ai zice, doamne, nu înțeleg asta, totuși explică-mi, s-ar putea să-ți descoperi Dumnezeu. Nu s-ar putea, sigur îți va descoperi. De asta zice că vouă vă este dat să cunoaște stainele împărăției cerurilor. Și mulți se zmintesc când, uite, apostolii erau niște privilegiați, iar ăilalți toți erau săraci niște loaze. Nu. A vrut să zică cineva ceva? Am auzit-o, na. Scuți-vă. Cum putem trăi o viață după voia lui Dumnezeu? Încercând să facem măcar parte a poruncilor pe care le știm al lui Dumnezeu. Încercând, slăduindu-ne. Asta e. Știți că pare așa o chestie, că să faci așa, să te rogi zilnic 15 minute așa, să te duci la biserică, să mergi din când în când la Ierusalim, să te duci... Nu există niște formule de genul ăsta. Nici măcar nu ne-a spus Mântuitorul ca la Mahomedan. De 5 ori pe zi vă rugați toți așa și stați așa. Nu. Ne-a lăsat o libertate extraordinară, știți? Și numai că există niște porunci pe care tu trebuie să tinzi, să încerci să le faci. Ca și poruncile sunt ca niște pietre pe drum pe care se pun, se desenează de către alpiniști sau aia care se respectă drumurile. Uite, pe aici să o luați ca să ajungeți în vârf. Astea sunt poruncile. Semnele care indică drumurile care duc spre vârf. Și tu trebuie să te ții de aceste semne. Încerci să le faci, nu ca pe niște chestii. Wow, am găsit semnul. Aștept plată. Hai, plată. Nu. Ceea ce faci tu acolo ca să faci o poruncă, că respecti, că taci când ești judecat, că e ceea ce te ține pe un drum, e un drum nevăzut pe care tu nu-l vezi, te ține pe un drum spre Dumnezeu și e ca și cum ai avea tot timpul în vedere, dacă ești pe calea poruncilor, vezi de departe încă de acum cetatea lui Dumnezeu și chipul lui. Anumită părtășie cu Dumnezeu încă de acum. Dacă nu ești pe calea poruncilor, nu-l mai vezi și nu mai vezi împărăția celor de acum. Deci de aceea trebuie să ținem poruncile. Și atunci tu te slăduiești să ții poruncile pe cât poți. Pe cât poți. Asta trebuie să facă un om ca să aibă viață după voia lui Dumnezeu. Cât poate porunci. Și poruncile în principal le găsiți în cele 10 porunci, dar mai ales în cele 3 capitole, Matei capitole 5, 6, 7 din Evanghelia de la Matei capitole 5, 6, 7, care sunt predicate pe munte și sunt în mare cine cere Hristos nou. Știți? Părinte, puteți vă rugăm să amintiți Basarabenilor. Că duminica viitoare vor avea loc alegeri prezidențiale în Republica Moldova și că secția de votare în Cluj este casele cu trăsunsul. Da. Cred că e nevoie de cei care sunteți din Basarabia și aveți și potența de a vota să mergeți, că dacă nu s-ar putea să iasă un partid pro-rus și să se termine cu posibilitatea Moldovei de a merge pe, pe o cale mai liberă și de apropiere de România și de, acum, de Uniunea Europeană, nu știu, dar de România cel puțin. Să zicem, vă rugăm Tatăl nostru pentru Vasile, care trece prin ispite grele, și pentru Neonila, bolnavă de cancer, și pentru fiul ei, Denis, bolnav și el. Da, asta e în sfârșit. Altă întrebare sau... Ne puteți povesti puțin despre cuviosul Gherontia? Ce să zic? Eu vă spun ce am trăit eu legat de el. În sensul că l-am văzut o singură dată în viață. Eram la începutul credinței, mă întorsesem la Dumnezeu, era imediat o convertire, un an sau doi, și mergeam singur pe la mănăstiri. Mergeam singur. Prima mănăstire la care am mers singur, după ce fusese la Prislop și am fost convertirea, convertirea a fost la Râmeț și a doua a fost la Sâmbăta. Și am mers la Sâmbăta. Și îi spunea lui Dumnezeu, Doamne, învață-mă, învață-mă, cum să învăț, cum să mă rog, cum să nu știu ce. Și Dumnezeu mă învăța. Dar prin oameni nu mă învăța așa, nu era niciodată bună și așa, și așa. Nu, prin oameni. Și m-am dus la Sâmbătă și am fost găzduit acolo la Stăreția Veche. Adică nu la Mănăstirea Mare, că acolo nu-i găzduit nimeni decât monahii și nu știu ce, episcop preoți, ci la o stăreție veche. Și acolo m-am dus și am fost găzduit. Eram puțin obosit că făcusem pe jos 18 km de la Voila și am stat acolo până la vecernie. Și în timp ce stăteam în pat așa, și erau 4 sau 5 paturi goale, nu era nimeni, era numai eu, și am auzit în camera cealaltă un glas. Doamne, Iisuse, dar așa, insistent, fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Ceva de genul ăsta, dar deci dura vreo 15 secunde, 20, 25, să zici, o formulă de asta, dar cu atâta, Doamne, și iar, sau 3 ore, 4 ore. Doamne, dar s-auzea din cealaltă. Până când, ce-a făcut omul ăsta, Doamne, așa de grav? Dar după aia se mai oprea din când în când și zicea, Doamne, miluiește-mă, Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-ne pe toți, Doamne. Deci o rugăciune atâta de, ca în grădina Ghetsimania Mântuitorului, cu atâta durere. Am zis, Doamne, omul ăsta a omorât oameni, ceva au făcut. Și ziceam, Doamne, să n-ajung niciodată așa. Să mă ferească Dumnezeu de asemenea. Da, și m-am dus la vecernie, am stat cu părinții, m-am nu știu ce, mază, pe la 8 seara 9 m-am revenit. Urma să merg iar noaptea la nu știu ce oră când se făcea. Și intră așa și aud în continuare, Doamne, omul ăsta nu mai termină. Cine e omul acesta? Și nu, merg noaptea la slujbă, mă întorc înapoi, mă culc, Doamne, dar cine poate fi? Și dimineața când am ieșit, am zis, trebuie să mă uit cine e. Nu se mai termina, deci erau vreo, nu știu câte ore, 14-15 ore de când îl auzeau continuu zicând, continuu. Dar era așa un glas care se auzea așa cu eco, nu știu cum se spune. Deci nu striga. Și am trecut pe lângă ușa aia și era întredeschis așa, sau nu știu, era dată la o parte puțin, că era o fereastră cu o fereastră la ușă așa. Și m-am uitat și era el. Eu n-am știut cine e el. După aia, văzând echipa, am știut că e Gheronte. Era un om ca și de la casa, mi se părut că e de la pușcărie, pentru că era cu părul scurt, așa, să se așa, exact cum îl vedeți în poze. Am zis-o cu încăperii în genunchi și zicea, Doamne, stă o iconiță mică acolo. Și continuă să zic, Doamne. Zic, Doamne, ce-a făcut omul ăsta? Îngrozitor, mi se pare îngrozitor. Am vrut să intru și zic, ce ai pățit, domnule? Dar eram fricoșător, mi s-a părut că e imens, așa, nu știu de ce, că așa, când omul stă la rugăciune acolo, părea că e de 2 metri. Dar de fapt el era mic, așa, nu era... Și am rămas în memorie cu chestia asta, nu mi-e așa din cap omul acesta și cum se ruga. Și așa mi se zicea și în inima rugăciunea, Doamne. Exact cum l-auzeam pe el. Mi se întipărise în creier, în tot, în fiecare celulă, Doamne, încercam să dorim, Doamne. Era ca un tremur așa care... Și după aceea am aflat că e Gherontie. Era acest părinte care... Nu știu ce să zic, nu am alte experiențe cu el, dar numai atâta și m-am folosit foarte mult. M-am înfricoșat într-un fel, e înfricoșător acești oameni duhovnicești. Nu știu cu ce duhuri se luptă ei. Pentru cine se ruga acest om? Ce păcate avea acei oameni pentru care se ruga? Că tot auzea, iartă-i, Doamne, mijlocea pentru cineva. Vă dați seama dacă mijlocește pentru voi acum așa? Și eu cred că are trecere înainte de Dumnezeu. Dar ziceam, acest om nu înțelege bine, nu-L cunoaște pe Dumnezeu, că dacă ar crede cu adevărat, nu ar trebui să zică de atâtea ori. E să fie convins că l-a ascultat. Ziceam în mintea mea de nou, începător acolo care... Da, acum îl înțeleg tot mai mult și mi se pare foarte greu de urmat acest om.
Când se plinește 6 ani la moartea?
Când?
Astăzi.
Astăzi, chiar astăzi. Da. Un om mare, duhovnicesc, și cred că nu va trece mult până va fi declarat sfânt. Noi românii n-am prea avut darul acesta al nebunii lui Hristos, adică da, s-a evit posibilitatea asta în perioada comunistă, când era una dintre soluțiile de a scăpa cumva de prigoană și de închiderea rapidă într-o închisoare. Te, erai nebun, lasă-l, face că e nebun. Și atunci te lăsau cumva. Și a doua motivație pentru care apelau unii oameni la această, și Dumnezeu îi îndemna să apeleze, la această stare de nebunie într-un Hristos, pe care nu s-o alege fiecare, ci până la urmă i-o dă Dumnezeu ca o cale de mântuire. Era aceea ca să-și acopere cumva darurile duhovnicești. Adică, în general, dacă un om vede că tu te-ai rugat și s-a împlinit și așa, wow, începe să ducă vestea, cinstiri, laude, nu știu, și caz din toată înălțimea ta de trăire duhovnicească. Și acești oameni, ca să te ferească de aceste laude și cinstiri omenești, își acopereau toate rugăciunile și toate gesturile cu prostii, cu chicoteli, cu nu știu ce, cu la, cu lucruri de astea care și mostă. E nebun, mă, stai, mostă, mă nezmintește, mă, uite cum se uită, uite ce face. Sfântul Andrei cel Nemurnic întru Hristos ajunsese în Vinerea Mare în Constantinopolul creștin să își pună cârnați de la în jurul gâtului, exact ca diaconii, știți că diaconii au așa pe aici și pe aia și îl ține așa în mână și așa, Domnului să ne rugăm și mușca din sfârșit. Că vă dați seama că era smintitor, domnule, că îl băteau unii, bă, nu ți-i rușine, mă, Vinerea Mare, mă. Și în piață publică zicea, Pedro, ha, așa de sus. Da, e greu de acceptat așa ceva. Foarte greu, nu? Nu pot să... Dar eu cred că foarte mulți diaconi în vremea aia la Constantinopol erau și câte 200-300 de diaconi și participau câte 50 la liturghie și alții la altă liturghie. Deci, cred că mulți dintre diaconii aceștia, de fapt, erau ei frumoși îmbrăcați așa, dar la nivel spiritual erau ca el, cu cârnațul, știi? Adică, cu afaceri, cu șmecherii, că nu știu ce, că puțea nici gura nu-i pute, nici... Știți cum pute cârnațul. Nici usturoi n-am mâncat. Puțeau faptele lor de toată, că și el puțea pe unde mergea de cârnat și nu știu ce. Probabil că le vrea să le spună ceva acestor preoți, acestor diaconi. Știa și știa. Acum apare smintitor, dar rușii au mai ales acest stil de nebunie pentru Hristos. La ei a fost o adevărată explozie de asemenea nebunie pentru Hristos. Culminând cu un Vasile Blajenui, mi se pare, cel în cinstea căruia este ridicată acea mare catedrală care seamănă cu un circ. Știți, așa foarte colorată la Moscova, în piața Kremlinului, piața Roșie, este o catedrală așa. E închinată Sfântului Vasile Blajenui. Și acest Vasile trăia pe vremea lui Ivan cel Groaznic, care era un tip de o duritate. El zicea că în numele lui Hristos, dar pentru el, în numele Hristos omora oameni, tăia totul în numele legii, rânduielii, cum am zis. Și urma să distrugă nu știu ce oraș, urma să meargă să distrugă un oraș, distrugea orașul. Dacă cineva un pârcălav al locului se opunea, orașul ăla se dispare de la fața pământului. Și urma să distrugă și orașul Vladimir, mi se pare, și mergând în trup, cu trupele sale pe cale să vă dați seama cum era îmbrăcat, cu haine de șder, chestii, zeci de oameni împrejurul lui să-l apere. Poporul cădea toți cu fața la pământ când trecea țară. Era așa. Tot mii de oameni cădeau. Și el a ieșit cu niște hărge carne țângerânde în fața lui acolo și a aruncat drept pe el, pe barbă, pe vă dați seama ce. El și dacă ziceai tăia-ți capul. Numai dacă te bâlbuiai în fața lui, îți tăia capul. Da, păi și arunci o halcă. Și poporul a încremenit. A încremenit și ăsta și nu știa ce să zică și ăsta a zis, vrei să omori creștinii din Vladimir? Nu ți-e rușine? Și l-au certat acolo în fața mulțimii și n-au mai distrus Vladimirul. Deci s-a rușinat Ivan cel Groaznic și a zis, gata, oprim, poate că de dreptate, poate că ceva de neînțeles, niciodată nu l-a oprea nimic. Dar rugăciunea acestui nebun într-un Hristos au salvat zeci sute mii de oameni. La ei a fost așa o adevărată, au fost mulți așa, culminând în secolul XIX, sau când a fost, secolul XVIII, începutul secolului XIX cu Sfânta Sxenia de Sankt Petersburg, care I-a murit soțul ei în timp ce ei, îl iubea foarte mult pe Andrei, soțul ei, și erau foarte bogați, le mergea foarte bine și erau puțin după căsătoria lor și au mers la o petrecere, cum se făceau marile petreceri la Sankt Petersburg, în orașul imperial. Îmbrăcați luxos și european și frumos și nu știu ce. Și în timpul petrecerii soțul ei s-a necat și a murit. Sau ceva s-a întâmplat, a făcut un atac cerebral sau de cor, sau nu știu. Și a murit. Ei, căsătoriți de câteva luni. Nu se poate. Deci ea n-a putut primi acest lucru și și-a dat seama că ce poate ea să facă pentru soțul ei. Nu mai putea face nimic pentru că el nu era pregătit absolut deloc pentru a trece dincolo. Deci el ei trăiseră fără să le pese de Dumnezeu. Erau prea tineri și prea fericiți ca să se intereseze chestia cu viața veșnică până atunci. Și așa dă seama că nu mai poate face nimic pentru el decât cumva să facă ea fapte care să îi se socotească lui. Așa s-a gândit ea. Și s-a îmbrăcat în hainele lui, care le mai rămăsese. El fusese ofițer, nu știu, niște haine ofițerești de astea. Părea de râs așa când o vedeai. Haine care în scurt timp s-au urâțit, s-au ponosit, sau nu mai îți dădeai seama de ofițer. Și a pus numele Andrei, spunea la toată lumea să-i zică Andrei. Și el ea făcea tot felul de chestii, se ruga noapțile prin biserici, stătea în genunchi, zile în șir, făcea tot felul și zicea să-i fie socotite lui Andrei, soțul ei. Ea cumva ca și cum el ar fi, ea ar fi Andrei și el face faptele pentru Andrei. A fost o dragoste extraordinară. De aceea, în general, foarte mulți și-au dobândit apropiați soți, soții prin această Xenia. După aceea, mai târziu, când ar fi îmbătrânit, mergea la familii, la femei, tii sărace sau singure, sau orfane, sau văduve, și la bărbați rămași necăsătoriți și zicea: ce tu stai și plângeai singur? Soția ta, sau i-a zis la o femeie, de ce tot plângi singur aici? Soțul tău te așteaptă în cimitirul Smolensk, de nu știu unde. Și atunci s-a dus și a găsit și îngropase pe nu știu cine soțul acela, pe soția lui, și acum s-au întâlnit, s-au cunoscut și într-un timp oarecare s-au căsătorit. Deci avea dragostea asta de a-i lega pe oameni și de a-i așa cum și-a iubit soțul. Dar aceștia sunt niște oameni deosebiți. Altceva, la ce se referă Biblia prin fiți sfinți, că și eu sunt sfânt. Păi, zice asta, nu zice că și eu sunt sfânt, zice pe cum Tatăl vostru cel din ceruri sfânt este. Sau desăvârșiți, pe cum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este. Zice asta după ce spune despre milostivirea lui Dumnezeu. Deci pentru Dumnezeu, pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos, desăvârșirea, sfințenia este milostivirea, mila. Cel mai desăvârșit chip al lui Dumnezeu, cel mai deplin chip al lui Dumnezeu este dragostea, mila. Și zice Mântuitorul înainte de asta: iar voi faceți bine celor ce vă fac rău, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce vă fac rele și stau împotriva voastră. Că și Tatăl vostru cel din ceruri zice, și Tatăl vostru cel din ceruri aduce ploaie și peste cei buni și peste cei răi și răsoare soarele și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Și la sfârșit zice: fiți dar voi desăvârșiți pe cum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este. Fiți dați voi sfinți pe cum Tatăl vostru cel din ceruri sfânt este. Ce înseamnă sfințenia? Să faci lucrurile astea, adică să fii bun și cu cei răi și cu cei buni. Să ai bunătate, să ai bunăvoință, înțelegere, îngăduință, ceea ce este foarte greu, dar asta e măsura la care ne cheamă Dumnezeu. Este rău să se facă experiențe pe animale sau chiar pe oameni, dacă aceste experiențe ne lămuresc cum funcționează organismul uman sau pentru a ajuta la tratarea unor boli. Păi, nu experiențe pe oameni ca la Auschwitz, în sensul că luai doi, toate cuplurile de copii gemeni și făceai experiențe pe ei acolo ca să vezi cum reacționează ăla, cum reacționează ăla, la același tratament, la tratamente diferite, și omor pe unul și unul scapă și nu așa, în sensul ăsta. Dacă ia tratament, dacă experiment pe oameni în felul ăsta, nu. Dacă e pe cadavre, și acolo cu dreaptă măsură și cu anumit respect față de cadavrele și a celor care vor și îngăduie să fie lăsate trupurile lor pentru știință. Dacă e pentru animale, și acolo aș îndemna și cred că e firesc să nu o se facă cu multe cruzime și, nu știu, să se găsească soluții cât mai puțină cruzime și mai puțină durere pentru animale. Adică chiar am auzit și m-am bucurat că doi români au tăiat două oi în Olanda. În câmp, așa, s-au dus și au tăiat două oi, le-au tăiat acolo, iată, oaie, mai nici măcar nu strigă. Dar cum, îngrozitor, în chinuri, adică nu, există niște legi care atunci când sunt ucise animalele, sunt jertfite, să fie, cumva, într-o anumită măsură, printr-o formă de jertfă care să le facă să le doară cât mai puțin să. Și nu o ții pe cealaltă oaie până o belești pe cealaltă și aia se uită săracă la două și tu acolo. Ei, și la un moment dat, și slavă Lui Dumnezeu, și sper să ajungă și la noi chestiile astea, adică și la animale trebuie o anumită rânduială și o anumită cinste, pentru că sunt zidirile Lui Dumnezeu și nu suntem noi stăpâni peste ele. Ni le-a lăsat Dumnezeu vremelnic să profităm de ele și să le avem, dar nu oricum și nu orice fel. Exemplu, separarea unor gemeni pentru a determina dacă comportamentul lor este influențat mai mult sau mai puțin de mediu. Da, dar e foarte periculos să faci experiențe pe oameni, să-i separi tu, să-i duci pe unul în Patagonia și unul în Noua Zeelandă după capul tău, pentru că așa s-a venit ție, adică numai ca să vezi ce zice știința. Nu, nu. Se găsește și alte soluții. Îi separi tu pe oamenii aceia și pe frații aceia numai de dragul, așa zice știință. Legea nu e mai puternică decât omul. Nici măcar legea științifică. Nici măcar inteligența artificială. Putem să ne ascultăm inima dacă ne-o curățim, dar dacă curățirea e așa de lungă, ajung părinți, unii dintre părinți, ajung să zică la sfârșit, după o semnală de lungă, ajung să zică, Părintele Paisie a gândit, ascultă, ține-o așa. Dar inima curățită, e foarte periculos să zici, da, la mine e cam curățit așa. Simt că... Deci, mai bine până atunci, ține legea, ține rânduiala, ține de ce zice Cuvântul Dumnezeu, fă cum zice Sfântul Antonie cel Mare, dacă nu știi ce să faci, unu, ascultă-ți glasul conștiinței, ce spune conștiința, al doilea, cercetează Scripturile să vezi dacă nu îți spune ceva despre ceea ce faci tu, dacă e bine sau rău, și al treilea, dacă nici așa nu știi, întreabă oamenii duhovnicesc sau pe părintele duhovnicesc. Dacă e o chestie duhovnicească, ceea ce ai tu problemă. Deci acestea trei sunt sitele prin care trebuie să treci, nu că iar inima spunea că nu știu, nu prea am încredere în inima. Inima fizică este egală cu inima duhovnicească? Nu. Pare a fi doar un organ? Nu. Că se zice de inimă, se zice de anumită omul în toată, în tot ce înseamnă omul în afară de minte, de minte, de luciditate, de rațiune. Restul suntem un amalgam de voințe, de așteptări, de dorințe, de nădejde. Este acolo o lume întreagă a sentimentelor, a trăirilor, a vieții. Viața în sine, omul tot este inima cumva. Și nu confundăm inima asta cu... Dar s-a găsit formula aceasta. Inima duhovnicească, cumva. Pare a fi doar un organ care pompează sânge, nu știu ce, dar așa este. Așa este. Și se mai zice, cum îi se mai zice? Pompă. Nu mai știu. Se mai zice cumva.
Cord.
Cord, dar... Da, pompă. Dacă ai rade... Nu.
Rude.
Ai rude. Dacă ai rude care au murit de mici, la câteva zile sau luni, ce poți să faci pentru ei? Nimic. Dar sunt frumoși, curați, drăguți. Au mers în împărăția
Lui Dumnezeu.
În popor a rămas această teorie care a fost apărut în catolicismul occidental în vremea lui Augustin și s-a desăvârșit în vremea lui Toma de Aquino și că a fost va influență și asupra Ortodoxiei. Această idee că păcatul original, există un păcat original pe care îl moștenim pe toți și cum îl moștenim toți și cum îl moștenim. Îl moștenim, ziceau ei, și nu e adevărat asta, prin actul sexual și nașterea ca urmare a actului sexual și că în sine actul sexual este vinovat de prelungirea păcatului din generație în generație. E o chestie aberantă pe care au promovat-o occidentalii. De aceea, în Occident, s-a întâmplat asta în lumea catolică, de aceea preoții catolici nu se căsătoreau. Era, noi nu ne spurcăm cu asemenea relații, noi nu suntem curați, pur nu știu ce. Și au mers pe tipul ăsta de gândire și de aceea acum, pentru că au mers pe atâta împotrivire față de trup și ură, față de actul sexual și nu știu ce, și s-au pătit că în el merge păcatul mai departe și nu știu ce, tocmai pentru asta, acum, în Occident, e o explozie a părții trupești. Adică, după atâția sute și mii de ani de oprire, nu-i bun, nu-i adevărat, nu știu, nu așa, e, tocmai de aia oamenii s-au revoltat și toată ziua vor numai prostii și vor toate nebunile care le trec din cap. Tocmai pentru că a fost opriți de la chestia asta și s-a mers pe o gândire greșită în privința asta. Ei, și ei spuneau așa că oricât de curat ai fi, oricât de perfect ai fi, tu de fapt ești vinovat pentru că ai fost produs unui act sexual, deci ai primit păcatul original, deci tu te naști păcătos în lumea aceasta, ești un păcătos și dacă n-ai fost botezat sau ai murit așa pe neașteptate, oricum mergi în iad. Asta era gândirea de tip catolic veche, n-a fost niciodată ortodoxilor asta, dar care s-a prelungit și la noi. Și noi începem să zicem, mulți părinți duhovnici, da, dacă ai murit, nebotezat, gata, oricum mergi în ea, nu mai vezi chipul lui Dumnezeu, asta e gândire catolică, nu are nici legătură cu noi. Și Toma de Aquino, pe la 1200, a zis totuși că, domnule, cam dur. Cu ce vinova copilul ăla că s-a născut și nu, adică, și a zis el că totuși hai să există un loc acolo special în care nu e un iad, dar e un fel de locație, așa, nu vezi chipul Dumnezeu, dar nu ești chiar trist. Ăștia care mor așa, pe neașteptate, înainte de a se boteza. Adică Toma de Aquino a fost mai maleabil și a zis că există un loc mai... Ei, în lumea ortodoxă nu există așa ceva. Dar au zis asta la mulți duhovnici. Că s-a murit nebotezat, nu va vedea față Dumnezeu în veci. Știți? E aceeași gândire catolică. Nu mă vă să permite. Nu. Și atunci acei oameni n-au nicio vină. Vinovățiile oamenilor, poate că sunt nepăsarea mamei și a tatălui care au muncit că s-au făcut nu știu și mama a avortat. Poate că nu știm. Ei n-au nicio vină, ei nu au pentru ce să te rogi pentru ei. Cel mult dacă te rogi e ca să ai legătură cu ei spirituală și să te cunoști cu ei când te vei întâlni și să exact rugăciunea ca și cum ai ține legătura cu cineva. Știți? Dacă, de exemplu, acum luați o listă cu foștii voștri colegi de grădiniță și începeți să vă rugați pentru ei, o să vedeți că în 2-3 luni cam cu toți vă veți întâlni. Și nu v-ați întâlnit cu ei, sau dați de ei pe internet, sau vă, nu știu, așa. Și tot o să vă zic că, mai așa mi-a existat în minte în ultimele luni, mai nu știu cum, m-am tot gândit la tine. E ca o, așa este rugăciunea, adică e ca un fel de telefon duhovnicesc, așa. Așa e și când te rogi pentru acei copii, îi cunoști mai bine și ții legătura cu ei. E altceva, când te vei întâlni cu ei, frații tăi care, sau pe care tu nu-i cunoști, dar îi cunoști de fapt, îi vezi și parcă știi de undeva. Deci te rogi pentru ei numai pentru asta, dar altfel nu au nevoie. Nu te duci că stai în genul, faci parastase, că săraci de ei. Nu. Ei sunt curați, nu au nicio bine. Nu? Cel mult putem spune, cum zice Scriptura în Apocalipsă, că aceștia care n-au avut timp să-și trăiască viața, stau sub jertfelnicului Dumnezeu și cer dreptate. Deci stau acolo unde e Dumnezeu mai viu, sub jertfelnic, adică sub altarul lui Dumnezeu, și cer lui Dumnezeu să li se facă dreptate că n-au putut să-și trăiască viața. Adică cel mult, dacă i-au fost avortați și uciși, sau nepăsători, cu nepăsare, dați la o parte, sau ei ar putea să ceară lui Dumnezeu că totuși ei veneau cu rânduială în lumea asta. Mulți oameni aici în lumea asta nu vor avea soț, soție, pentru că acești oameni au fost uciși, soții și soțiile lor, care trebuiau să nască și care trebuiau să întâlnească, au fost uciși, au hotărât o familie, noi nu vrem. Și au tăiat, știți? Și se întâmplă multe grozăvii și multe invenții care trebuia să apară și Dumnezeu le-ar fi dat șansa să apară, vindecări de boli și așa ar fi trebuit să le aducă acești oameni, dar ele n-au fost aduse acești oameni pentru că ei au fost omorâți. Deci, sunt alte vinovății și de pentru care vom da răspuns, dar nu sunt ei vinovați pentru asta, ei cel mult pot să ceară dreptate lui Dumnezeu. Dar cum face Dumnezeu dreptate? Asta numai Dumnezeu știe. Tot Tatăl nostru și pentru Maria bolnavă. A vrea să zică cineva ceva? Și ultima, referitor la transformarea naturii în funcție de decăderea sfătească a omului. Dacă apar oameni care încearcă să își îmbunătățească sfătul, cum sunt creștinii sau ceva de genul ăsta ai zis, se simte această schimbare în bine, în viața... Da, se simte. Se simte nu neapărat la nivel macro, pentru că oricum o să duci și tu povara lumii întregi care s-a afundat în rău și n-are cum să în jurul tău să fie floricele și păsărele cântând la urechi și la oilalți ca de grindină, știți? Adică nu. Nu o să fie așa. Într-un fel, tu ești frate cu toți, tu ești în duh cu toți și o să suferi și tu. Numai că vei vedea mult mai mult frumusețea și dragostea Dumnezeu prin natură decât omul ceilalți. Și de multe ori se întâmplă ca la sfinți, adică natura cumva își recunoaște parcă vechiul stăpân și se bucură de el și animalele se apropie de acești oameni și nu le e frică de ei. Îi cinstesc, se lasă mângâiată de ei. Se spune despre un părinte de la mănăstirea Simonos Petra că atâta, el fusese un om țăran simplu, țăran simplu. Și a ajuns la mănăstirea Simonos Petra în Muntele Atos și s-a dat să îngrijească catârii și măgarii de la mănăstire. Și atâta dragoste avea față de ea, atâta se ocupa de ei, să nu fie vreunul murdar, să nu fie unul, să nu doară ceva, să nu, toată ziua se ocupa de ei. Și avea dragoste față de ei. Și cumva animalele, nu numai cele de la mănăstire, și de la alte mănăstiri, nu știu, simțeau și când îl vedeau, de departe, dacă erau dezlegate, veneau și își lăsau capul pe pieptul ei așa și... Se simțeau, Dumnezeu, că era omul cel vechi. Adică omul acela care iubea animalele, omul acela care nu le trata cu nepăsare, omul acela care se îngrija de ele, care... Ele simțeau. A rămas în memoria părinților cum veneau și își lăsau capul pe pieptul lui. Mă, doar, de pe acolo. Incredibil. Și un părinț, oarecare, noi, deja că erau 15 părinți, ele mergeau toate la ăla acolo. Incredibil. Bă, să zice spate că avea niște chestii, cum stătea prin graj. Nu cred. Nu cred că asta. Dacă ai rude care au murit de mici, la, da, s-am zis, și tatăl nostru pentru aceste toate, să zicem. Da. Se dă la animale sau arunci într-un loc curat, pe câmp sau pe apă curată. Nu pe canalul Morii.
Da. Dacă ne-ați tot vorbit despre legea dobrovolnicească pe care am verificat-o și multă lume a verificat-o își doresc, conform căreia, exact ca și legea gravitației care nu poate fi verificată, dacă tu măsori cu o anumită măsură, cu aceeași măsură se va măsura, dacă tu faci o faptă, aceeași faptă se va face.
Se poate totuși opri acest tăvăluc atunci când tu te schimbi. Te schimbi radical din temelie.
Asta e întrebarea. Dacă tu, la un moment dat, realizezi ce greșeală profundă ai făcut și îți pare foarte rău, ai șansa să scapi de efectul legii gravitației?
Ai șansa, da.
Da? Eu m-am vorbit cu tata o perioadă mare și mă gândesc că acum cu groază la momentul în care fiul meu nu va vorbi.
Dacă vă pare rău și măcar ați încercat până la sfârșitul vieții să vă apucați cu tata, nu, s-ar putea să nu se întâmple așa cu fiul. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de Mării.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește,
pentru veciunile Sfântului Părinților Romfii, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne noi.
Amin.
Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Amin.